Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί, για το βραδινό αυτό. Τη χάρη που κάνει στη ζωή μας μέχρι και σήμερα. Κάνουμε με την νεολαία, με τα νέα παιδιά, την παρέα μας κάποιες φορές. Και στην παρέα που κάνουμε συνήθως κάποια συμμελέτη, πιάνουμε κάποιο θέμα, κάνουμε κάποια έρευνα στις γραφές, βρίσκουμε κάποια εδάφια, ανταλλάσσουμε εδάφια και πάντοτε είναι πάρα πολύ ωραία και επικοδομητικά και ευλογημένα. Μία από τις τελευταίες φορές, τελευταία φορά συγκεκριμένα, είχαμε πάλι την παρέα μας και κάναμε ένα... Η κουβέντα μας είχε ένα θέμα, το οποίο και καθώς το κάναμε και αφού το κάναμε, το ολοκληρώσαμε, δηλαδή στο βαθμό που μπορεί να ολοκληρώσει μια παρέα αδελφών ένα θέμα από τη γραφή. Μετά, έτσι, το είχα μέσα μου και ότι κρίμα, κάποια θέματα πρέπει, θα είναι καλό να τα ταιριάζουν και για μεγαλύτερες παρέες, όπως είναι η παρέα αδελφών σε μια εκκλησία, σε μια συνάθρηση. Και έτσι το είχα μέσα μου και απόψε αυτό θα συζητήσουμε. Θα ήθελα να δούμε ένα θέμα που είχαμε συζητήσει στην νεολαία. Αν κάποιος είναι που ήταν στην νεολαία θα υποστεί την επανάληψη, αλλά οι άλλοι δεν το έχουν ακούσει. Και νομίζω ότι είναι καλό, είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πολύ. Και έτσι πως το κουβεντιάσαμε και το καταγράψαμε είναι δομημένο και οργανωμένο και μπορεί ένας νους να το κρατήσει και να το έχει έτσι εύκολο και στην πρώτη ζήτηση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα αυτό έχει να κάνει με το ότι η Γραφή είναι βέβαια ένα βιβλίο το οποίο, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, όπως δεν το έχουμε πει εμείς, το ξέρουμε από ότι διαβάζοντας την Αγία Γραφή, έχει τρεις βασικές κατηγορίες αφηγήσεων. Τρία διαφορετικά είδη αφηγήσεων. Υπάρχει καταρχήν η ιστορική αφήγηση, το οποίο πληροφορεί το μυαλό του ανθρώπου, του αναγνώστη, την ψυχή του, το πνεύμα του, με γεγονότα που έχουν γίνει. Είναι η ιστορική αφήγηση. Το τι έχει συμβεί, πώς φτιάχτηκε ο κόσμος, πώς έγινε η πτώση του ανθρώπου από το παράδεισο, την ανέα τιμωσία και ο Θεός τι υποσχέθηκε και μετά όπως την υπόσχεση αυτή, τι χρησιμοποίησε, τα γεγονότα, όλα αυτά που χρειάστηκαν, τις συνθήκες για να εκπληρώσει αυτή την υπόσχεση, πώς εκπληρώθηκε αυτή η υπόσχεση και πώς θα... Αυτό είναι μια ιστορική, θα λέγαμε, αφήγηση, πνευματική, αλλά είναι αφηγείται τα γεγονότα. Εκτός από αυτό, η Αγία Γραφή έχει προειδοποιήσεις, δηλαδή κάποιος που διαβάζει την Αγία Γραφή βλέπει κάποια σήματα, κάποιες ταμπέλες που βάζει ο Θεός, προσοχή σε αυτό, προσοχή σε εκείνο, αυτό θα οδηγήσει εκεί, αυτό δεν θα σε ωφελήσει, αυτό μην το κάνεις έτσι, αυτό προτίμησε το άλλο, αυτό μην το κάνεις ποτέ, αυτό μην το κάνεις πολύ. Υπάρχουν κάποιες προειδοποιήσεις για το καλό μιας ψυχής που διαβάζει, να μπορεί να φυλαχθεί από αυτά τα οποία τη βλάπτουν. Και επίσης έχει και επαγγελίες. Δηλαδή ότι αλλά εάν εσύ κάνεις αυτό θα δεις καλό, θα ευλογηθείς. Εάν μείνεις στη θέση αυτή θα υπάρξει ανταπόδοση. Εάν πιστέψεις... Στο αυτό που στέλνει ο Θεός το γιο του θα έχεις αιώνια ζωή. Είναι επαγγελίες και θα κληρονομήσεις και θα ζήσεις αιώνια και στην αιώνια χαρά. Υπάρχουν επαγγελίες. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη ροή των αφηγήσεων που είναι αναμειγνύονται αυτά τα τρία είδη, και αυτό είναι το ενδιαφέρον της Γραφής, το σπουδαίο, υπάρχουν και κάποια σημεία στα οποία υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που φαίνονται πάρα εύκολα, χωρίς πολύ τέντομα, γιατί πολλές φορές ξέρετε, αν κάποιος θέλει να πει κάτι από τη Γραφή, το λέει. Τα πάντα μπορείς να στηρίξεις μέσα από μια Αγία Γραφή, γι' αυτό υπάρχουν και τόσες πολλές διαφορετικές αποχρώσεις πίστης, και τόσες πολλές επίσης διδασκαλίες και αιρέσεις. Αλλά χωρίς τέντομα των εδαφείων υπάρχουν και κάποια σημεία τα οποία, είπα τώρα τη λέξη χωρίς, αυτή είναι λοιπόν η λέξη απόψε, το χωρίς. Υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία η Γραφή λέει ότι χωρίς κάποιες συνθήκες ο άνθρωπος, οποιοδήποτε άνθρωπος και ο χριστιανός ακόμη δεν θα μπορέσει να δει τον ουρανό, δεν θα μπορέσει να δει τη βασιλεία του Θεού, δεν θα μπορέσει να δει το Θεό. Μα δεν λέει στην Αγία Γραφή, δεν λέει στην Καινή Διαθήκη ότι ο πάσος της πιστεύση θέλει σωθεί. Δεν λέει ότι όσποιος πιστεύει σε μένα δεν κρίνεται και έχει τη ζωή. Και ο μόνο όποιος δεν πιστεύει σε μένα δεν είναι η μοναδική συνθήκη. Η επίκληση της πίστης στο Χριστό. Αυτό είναι, αδελφοί, ένα σημείο το οποίο, ναι, είναι αλήθεια. Γιατί είναι γραμμένο μέσα στη Γραφή. Αλλά είναι καλό κανείς να διαβάζει και την υπόλοιπη Γραφή, επειδή υπάρχουν, επαναλαμβάνουμε, τρόποι να ερμηνεύσεις τη Γραφή έτσι ώστε να βγάλεις το συμπέρασμα, στερεωμένο συμπέρασμα, με εδάφια. Ότι θα σου δούνε όλοι, από εδάφια βγαίνει αυτή η θεωρία και ο διάβολος και αυτό από εδάφια βγαίνει. Και υπάρχει και το τρόπος να πεις ότι θα σωθούν πάρα πολύ λίγοι, θα σωθούν από αυτοί που νομίζω εγώ, πάντα με εδάφια. Αλλά μελετώντας το Λόγο του Θεού θα πρέπει όλα τα εδάφια να βγάζουν ένα κοινό συμπέρασμα και να δίνουν ένα κοινό φως, να δίνουν μια κοινή διδασκαλία. Υπάρχουν κάποια ρεύματα διδασκαλίας τα οποία ξεκινούν καλά, καταρχήν, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι, θεμελιώδης αλήθεια. Ο Θεός είναι αγάπη. Και με αυτό το φως, το φακό, το οποίο ενίοτε το κάνουν και σπαθί, ακόμη φορά το κάνουν και ρόπαλο, το κάνουν και ασπίδα, το κάνουν όλα τα όπλα, αυτό το εδάφιο, και δικαιολογούν όλα τα λάθη, δικαιολογούν όλες τις συμπεριφορές, όλα τα τις ορέξεις, όλες τις παρανομίες, όλες τις αμαρτίες, όλα τις πλεονεξίες, όλες τις ασέλγες, τα δικαιολογούν και τα υπερασπίζονται με ένα εδάφιο, το οποίο είναι αληθινό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει κανείς να στηρίξει τη ζωή του μόνο σε ένα εδάφιο. Και έτσι λοιπόν, απόψε θα αναφερθούμε σε μερικά, δεν θα είναι εξαλλητικό αυτό που θα κάνουμε απόψε, υπάρχουν και άλλα σημεία ίσως που κάποιος μπορεί να βρει, δεν πρέπει κανένας στο μυαλό να κουμπώσει μέσα από, αλλά μάλλον να βοηθηθεί και να φέρουμε στην επιφάνεια μερικές συνθήκες που πρέπει να μας προβληματίσουν ιδιαίτερα, επειδή το ρολόι του σχεδίου του Θεού είναι στο πάρα πολύ λίγο. Και όταν κάποιος ξέρετε είναι για να φύγει, ετοιμάζεται να φύγει, έχει μία λίστα. Μπορεί να κάνει ετοιμασία, αν πάει μακρύ ταξίδι, ή να λείψει, ας πούμε, σε μία εξωτερικό και να λείψει 2 χρόνια, 5 χρόνια. Δεν κάνει μια απλή προετοιμασία, κάνει μεγάλη προετοιμασία. Συνθήκες προσπαθεί να συγχρονίζει. Αλλά όταν πλησιάζει η ώρα για να φύγει, έχει όλη αυτή η ετοιμασία, έχει μείνει ένα χαρτάκι, έχει μείνει. Το οποίο αν το διαβάζεις έχει εδώ πέρα κάποια. Τα τελευταία, να μην ξεχάσω αυτό, τα εισιτήρια, τη διαμονή, τη βίζα, την εμβόλια, εξωτερικό, τι μπορεί να είναι, που θα πάω. Αυτά, μια μικρή λίστα έχει παραμείνει και φεύγει. Απόψε λοιπόν θα θυμηθούμε μερικά από τα χωρίς για να βεβαιωθούμε ότι τίποτα από αυτά τα χωρίς δεν θα βρεθούμε χωρίς. Γιατί χωρίς, αυτά τα χωρίς, όποιος δεν τα έχει, θα δούμε και γιατί, έχει πρόβλημα. Ας ξεκινήσουμε όμως, για να εκμεταλλευτούμε και τον υπόλοιπο χρόνο, ξεκινάμε από αυτό που λέει η Γραφή στην προς Εβραίους επιστολή, στη σελίδα 1066, στη σελίδα 1065 μάλλον, το πρώτο χωρίς είναι το αίμα. Το αίμα. Διαβάζουμε το εδάφιο 22 από τη σελίδα 1065, είναι η προς Εβραίους επιστολή, το κεφάλαιο 9. Κεφάλαιο θήτα. 22. Και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά των νόμων και χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσης. Νομίζω ότι ξεκινάμε τα πράγματα από την αρχή. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να δει τον ουρανό, το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί, και ας ξέρει ότι δεν μπορεί αυτό να γίνει εάν δεν έχει υπάρξει ξεκάθαρα η παρουσία αίματος. Μάλιστα, μιας και το λέμε τώρα, εδώ λέει και κάτι για να το διευκρινίσουμε, για να μην υπάρξει και παρανόηση. Λέει, σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά τον νόμο. Εδώ τι κάνει η Γραφή? Επειδή εμείς στη Γενή Διαθήκη τα πάντα τα έχουμε, τα βασίζουμε στο αίμα του Χριστού, και όταν βλέπουμε ότι λέει σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά τον νόμο, μπορεί να υπάρξει κάποιος και να πει ότι δηλαδή και τι καθαρίζεται, η σωτηρία μου? Υπάρχει κάτι το οποίο δεν καθαρίζεται, δεν χρειάζεται το αίμα για αυτό? Θα μπορούσε δηλαδή, αν κάποιος έκανε μόνο αυτό, να είχε συγχωρηθεί χωρίς το αίμα? Αλλά αν δούμε, αδελφοί, στη Γραφή, και θα κάνουμε έτσι μόνο ένα εδάφιο αναφορά για να μην υπάρξει τρύπα στο εδώ, κενό στη διάνοια. Πράγματι, στο νόμο, το 99,9% των περιπτώσεων καθαρίζονται με αίμα. Όλες η αποκατάσταση για την αμαρτία, για τις σχέσεις με το Θεό, για τις σχέσεις με το πλησίον, για τη συγχώρεση, αυτά βασίζονται στο αίμα. Οι θυσίες, δηλαδή το ολοκαύτωμα, η προσφορά περί αμαρτίας, η προσφορά περί ανομίας, οι προσφορές βασίζονται κανένα στο αίμα. Υπάρχει και ανήμαρτη προσφορά, αλλά η πλειοψηφία βασίζονταν στο αίμα. Με το αίμα ραντίζανε τα σκεύη, ραντίζανε τους ανθρώπους, ραντίζανε τις στολές, τα ρούχα, ραντίζανε με το αίμα. Αλλά υπάρχει και περίσταση που κάτι δεν καθαρίζεται με αίμα. Θα ήθελα να πάμε να το δούμε μια στιγμή στη σελίδα, στους αριθμούς, στο βιβλίο των αριθμών. Μην γυρίσετε, μην σας κουράσουμε. Θα διαβάσω όμως από το βιβλίο των αριθμών, το εδάφιο 23 από τη σελίδα 166, το κεφάλαιο λάμδα α, λέει στο 23, «Παν ότι δύναται να εμβεί εις το πυρ, θέλετε περάσει δια του πυρός». Και προσέξτε, «και θέλει είστε καθαρών. Πρέπει όμως να καθαριστεί και δια του ύδατος του καθαρισμού, και παν ότι δεν εμβαίνει εις το πυρ, θέλετε περάσει δια του ύδατος». Υπάρχει και άλλο παράδειγμα στο βιβλίο του Λεβιτικού, αλλά είναι ένα παράδειγμα που βλέπουμε ότι να, μια περίπτωση που κάτι δεν χρειάζεται, δεν εμπλέκεται το αίμα στο καθαρισμό. Κάποια καθαρίζονται και με νερό και με φωτιά. Όμως είναι εξαίρεση. Και επίσης, δεν έχει να κάνει με την άφεση των αμαρτιών. Εδώ πέρα συνεχίζει το εδάφιο στο 22 που διαβάσαμε, «και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά τον νόμο και χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσης». Δεν υπάρχει συγχώρεση χωρίς χύσεως αίματος. Δεν υπάρχει συγχώρεση χωρίς την χύση του αίματος του Ιησού Χριστού. Αλλά να πούμε και κάτι, αδελφοί. Δεν είναι το αίμα του Χριστού το οποίο μας πάει στον ουρανό. Δεν είναι το Άγιο και Τίμιο αίμα του Χριστού το οποίο μας καθαρίζει από τις αμαρτίες. Μην βιαστούμε να να τρομάξουμε, δεν είναι αιρετικό αυτό που λέμε, θα εξηγήσουμε. Γιατί ο Θεός Χριστός δεν ήταν το αίμα του Άγιο όσο ήταν εν ζωή και αναμάρτητο. Ήταν. Δεν ήταν ο Χριστός απόλυτα Άγιος και ικανός και επαρκής για να το αίμα του να χυθεί για τις αμαρτίες μας. Δεν μπορούσε. Δεν λέει πουθενά ότι είχε κάποια έλλειψη ο Χριστός. Παρ' όλα αυτά, δεν αρκέστηκε, δεν υπήρχε η έννοια στον νόμο να φέρεις ένα ζώο να το θυσιάσεις, μάλλον να φέρεις ένα ζώο να του κάνεις μια τομή, να τρέξει το αίμα του ζώου, να ραντίσεις το θυσιαστήριο και μετά να κάνεις μια ραφή στο ζώο, να ζήσει και το ζώο, να μην πεθάνει το ζώο. Και τι να πεθάνει το ζώο? Πήρες το αίμα του, ράντισες, εντάξει. Είτε ο Χριστός θα μπορούσε να το τραυματίσει, να έχει μια μεγάλη αιμορραγία, να πηχηθεί πολύ αίμα και να ζήσει μετά. Θα έλεγε κάποιος, γιατί να πεθάνει ο Υιός του Θεού, αδελφοί. Όμως δεν είναι το αίμα, επαναλαμβάνω, είναι ο θάνατος του Χριστού. Είναι το ότι πέθανε ο Χριστός, το οποίο μας πάει στον ουρανό. Το αίμα φυσικά είναι το Άγιο αίμα, το τίμιο αίμα του Χριστού, το οποίο ραντίζεται ο χριστιανός, το οποίο συμβολίζει, τι συμβολίζει? Ότι πέθανε ο χριστιανός, ότι πέθανα εγώ. Το αίμα είναι το αίμα το οποίο δηλώνει ότι πέθανα. Το αίμα μεταδίδει, αν θέλετε, και το σύμβολο, αλλά στον χριστιανισμό την αλήθεια, του θανάτου. Είναι ο θάνατος του Ιησού Χριστού, ο οποίος έκανε αυτό το έργο. Είναι ο θάνατος, η διδασκαλία του Θεού είναι ότι η διαμαρτία είναι κάτι τόσο βαθύ και πολύπλοκο και περίπλοκο, που δεν μπορεί να καθαριστεί εκτός εάν μόνο πεθάνει αυτός που έχει την αμαρτία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καθαριστεί η αμαρτία από το θάνατο. Και το αίμα και ο θάνατος του Χριστού είναι ακριβώς αυτό, συμβολίζει αυτό. Με το αίμα του Χριστού τι απολαμβάνουμε, να το πω, καρπούμαστε, να το πω, το θάνατο του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι η μεγαλύτερη αλήθεια, καθαρίζει μας ο πάσης της αμαρτίας. Άρα λοιπόν, το πρώτο που ξέρει, πρέπει να ξέρει κάποιος, είναι ότι ό,τι κάνουμε, ό,τι είμαστε, ό,τι αν γίνουμε, το χρωστάμε στο θάνατο του Χριστού, στο αίμα του Ιησού Χριστού, και δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση κάποιος να πει ότι εγώ θα γίνω χριστιανός, δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό με τα αίματα μετά, δεν ξέρω τίποτα, αλλά εγώ όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει ο άνθρωπος, ο πιστός, να κάνει δική του την αλήθεια, την πραγματικότητα, ότι χρωστάει τα πάντα στο σταυρό του Γολγοθά, στο θάνατο του Χριστού και επακολουθεί στο αίμα του Ιησού Χριστού, το Άγιο και τίμιο αίμα του Χριστού. Άρα το πρώτο λοιπόν, χωρίς του αυτού που θέλει να πάει στον ουρανό, είναι το αίμα. Αν δεν ζήσω, δεν καταλάβω, αν δεν νιώσω το αίμα του Χριστού, του σταυρωμένου Χριστού πάνω μου και την ευθύνη που έχει αυτό το αίμα και την ανάμνηση που κάνουμε στο αίμα, για το αίμα αυτό κάθε Κυριακή, τότε έχω μία έλλειψη και πρέπει να προσέξω, γιατί μπορεί αυτό να το βρω παρακάτω μπροστά μου. Αλλά εδώ πέρα θα λέγαμε ότι δεν φαίνεται πολύ η δική μας η συμμετοχή. Πάμε στο επόμενο, χωρίς. Παναλαμβάνουμε, απόψε ασχολούμαστε με μια μικρή εξαίρεση, με τα χωρίς που έχει η Γραφή. Το δεύτερο χωρίς το διαβάζουμε στην σελίδα 1066, στην επόμενη σελίδα, και θα διαβάσω το εδάφιο 6. Το δεύτερο χωρίς είναι η πίστη. Άρα, χωρίς αίμα, πρώτον. Δεύτερον, χωρίς πίστη. Λέει, χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήσει της εις αυτόν, διότι όπως ερχόμενος εις τον Θεό πρέπει να πιστεύει, να πιστεύσει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Ερώτηση. Στον ουρανό θα έχει ανθρώπους οι οποίοι ευαρεστούν στο Θεό, ή θα έχει και μερικούς που δεν κατάφεραν να ευαρεστήσουν στο Θεό? Θα υπάρχει στο περιβάλλον του ουρανού κάποιος ο οποίος δεν ευαρεστεί στο Θεό? Δεν θα υπάρχει, αδελφοί, κανείς. όλοι όσοι θα είναι στον ουρανό, να το πω αλλιώς, όλοι όσοι θα είμαστε στον ουρανό, θα είναι με την ελάχιστη προϋπόθεση ότι ευχαριστήσαμε στον Θεό. Ότι ο Θεός είπε, είμαι ευχαριστημένος. Αλλά εδώ πέρα λέει ότι χωρίς πίστη δεν μπορεί κάποιος να κάνει τον Θεό ευχαριστημένο. Δεν μπορεί ο Θεός να παραδεχτεί ότι είμαι ευχαριστημένος με τον Δημήτρη. Και ας μην έχει πίστη, δεν με πειράζει, Θεός είμαι, όχι. 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 Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος δεν πιστεύει ότι ο Θεός είναι, ότι ο Θεός είναι ζωντανός, ότι ο Θεός είναι αληθινός, ότι ο Θεός είναι κρατεός, είναι ισχυρός, είναι ο πατέρας του Χριστού. Δεν μπορεί κάποιος να ευαρεστήσει τον Θεό εάν δεν έχει την πίστη αυτή. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος δεν ζητάει τον Θεό στη ζωή του, δεν αναγνωρίζει τον Θεό ότι είναι Θεός, ότι είναι στο θρόνο του, να πάει στον ουρανό. Γιατί? Επειδή έκανε έργα, επειδή έδωσε υποσχέσεις, επειδή είναι πετυχημένος, επειδή είναι πλούσιος, επειδή οτιδήποτε μπορεί να είναι, αλλά εάν δεν έχει την πίστη την οποία βλέπει, αναγνωρίζει το πρόσωπο του Θεού, αναγνωρίζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και απολαμβάνει την διδασκαλία της Γραφής που είναι η ίδια, η κοινή διδασκαλία του και του Πνεύματος του Αγίου, δεν μπορεί να ευαρεστήσει εις αυτόν. Μα εγώ μπήκα σε μια εκκλησία με μια ομάδα ανθρώπων και πηγαίνω κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή και ψέρνω μαζί τους και προσεύχομαι μαζί τους και ακούω τα κήματα και καμιά φορά και εγώ μπορεί να κηρύξω και πάμε, έρχομαι, αρέσω με εφημερίδες, μπορεί, τώρα τι ακριβώς με το Θεό δεν ξέρω, αλλά μ' αρέσει όλο αυτό, όχι. Δεν αρκεί αυτό. Δεν αρκεί αυτό μόνο. Εάν δεν έχει κανείς μια σχέση αληθινής πίστης και μάλιστα λέει ότι ο προσερχόμενος στον Θεό προσέρχεται επειδή ξέρει κάτι για τον Θεό, επειδή έχει παραδεχτεί κάτι. Στον Θεό τον πλησιάζουμε και αδελφοί να τον πλησιάσουμε μέσα από τον Θεό που άνοιξε ο Ιησούς Χριστός με μια παραδοχή μέσα μας ότι είναι ζωντανός, ότι θα μου ακούσει αυτό που θα του πω. Άλλο, το τι θα μου απαντήσει είναι άλλο θέμα. Αλλά ότι σίγουρα θα ακούσει αυτό που θα του πω, θα το ακούσει. Αυτός που προσέρχεται στον Θεό, προσέρχεται με πίστη, ότι προσέρχεται σε έναν αληθινό Θεό που έχει ακοή, που έχει όραση. Ο Θεός μας συστήθηκε έτσι και τα λέμε αυτά. Ότι ακούει το οτίον του Θεού όλα αυτά. Και μάλιστα, όχι μόνο αυτό, πρέπει να πιστεύει στο βαθμό που θα παραδέχεται ότι θα πάω στο Θεό και οπωσδήποτε κάτι θα πάρω από το ότι πήγα στο Θεό. Όχι απαραίτητα αυτό που ζήτησα εγώ ή αυτό που ονειρεύτηκα εγώ. Γιατί μπορεί αυτό που ονειρεύτηκα να είναι για το κακό μου ή για το κακό σου ή για το κακό όλων. Αλλά σίγουρα ο Θεός θα μου δώσει κάτι. Θα μου δώσει ένα χρόνο ηρεμίας, ένα χρόνο ειρήνης, μια απάντηση, μια άρνηση ακόμα, μια κατάφαση, ένα δώρο, μια οδηγία, μια συμφωνία, μια σύμφωνη γνώμη, μια τροποποίηση αυτό που σκέφτομαι, κάτι τελείως διαφορετικό. Πάντως κάτι θα γίνει από το ότι προσήλθα στον Θεό. Η προσευχή έχει το εχέγγυο για τον χριστιανό ότι άπαξ και θα πάω στον Θεό, κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Κάτι θα σημάνει για τον Θεό το ότι πήγα στον Θεό. Γιατί λέει η Γραφή ξεκάθαρα. Αυτός που προσεύχεται στον Θεό πρέπει να πιστεύει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Μόνο και μόνο, λέει η Γραφή, επειδή κάποιος εξητά τον Θεό, θα έχει μια μισθαποδοσία. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Το λέει η Γραφή. Δεν υπάρχει, ας το διαβάσουμε ανάποδα, δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψει ο Θεός τη συνθήκη να τον εξητήσει κάποιος και να μην δώσει κάτι ο Θεός. Και να μην του δώσει κάτι. Επαναλαμβάνουμε, όχι απαραίτητα αυτό που με το μικρό μου μυαλό, τη φτωχή μου γνώση, την επιπόλυη σκέψη μου, πάω να πάρω για να καταναλώσω και να κάψω σε 5 λεπτά. Αλλά σίγουρα ο Θεός θα ανταποκριθεί, να το πούμε έτσι. Ο Θεός είναι Θεός ανταποκρινόμενος. Και κάθε ανταπόκριση του Θεού είναι μια μισαποδοσία. Άρα λοιπόν, χωρίς αίμα, δεύτερον, χωρίς πίστη, τρίτον. Γιατί τώρα θα πει κάποιος, α, είδες, το ξέρα εγώ. Είχα ακούσει εγώ εκείνη τη δάσκαλε, που λέει, faith only, μόνο πίστη. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, πίστη. Πίστεψα στον Θεό, ομολόγησα, έκανα την ομολογία μου, έκανα έτσι μια προσευχή μια φορά, είπα αμήν, πίστεψα, τώρα είμαι χριστιανός. Πιστεύω, μου το πάνε όλοι ότι σώθηκα, ότι πιστεύω, είμαι ένας πιστός άνθρωπος και συναθρίζομαι μαζί με αυτούς που συναθρίζονται και είμαι σε μια εκκλησία πιστών και όλοι μαζί πορευόμαστε και αφού πορευόμαστε όλοι μαζί, όπου πάνε όλοι θα πάω κι εγώ μέσα στο μπουλούκι, αν χρειαστεί, θα μπλεχτώ ανάμεσα στο πλήθος και ως πλήθος όλοι μαζί θα πάμε στον ουρανό. Πάντως εγώ ξέρω ότι έχω πιστέψει, γιατί έτσι μου είπαν. Πάμε τώρα στο τρίτο χωρίς, το οποίο χωρίς πίστη δεν γίνεται. Τρίτον, χωρίς έργα. Μας το χαλάει εδώ, θα λέγαμε. Πάμε στην σελίδα 1071, λίγο παρακάτω, στην επιστολή του Ιακώβου. Πάμε τώρα σε αυτόν ο οποίος έχει βασιστεί, έχει ξεκινήσει από το θεμέλιο το οποίο έχει πιάσει γερά με τη θυσία, το θάνατο και το αίμα του Ιησού Χριστού. Έχει ξεκινήσει με την πίστη και στο 1071 σελίδα διαβάζουμε στο εδάφιο 26 του κεφαλαίου Β, δεξιά στήλη, 26. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Το τρίτο χωρίς. Χωρίς έργα. Μα τώρα δεν είπαμε ότι η πίστη απαντάει σε όλα. Όχι, δεν το είπαμε. Εσύ το είπες. Η Γραφή λέει κάτι άλλο. Το οποίο δεν είναι κάτι άλλο. Είναι το ίδιο. Απλά αυτός ο οποίος ξεκίνησε και μίλησε μόνο για πίστη, εκείνος είπε κάτι άλλο. Από αυτό που λέει η Γραφή, είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Βρήκε μία λέξη, την τεραστιοποίησε, τη διόγκωσε και χτίσε εκεί πέρα μια συνήθως αυτοκατορία οικονομική δική του, εκμεταλλευόμενος κατά την ιδέα αυτού αρέσκεια, που λέει εδώ πέρα η Γραφή σε άλλο σημείο, τους πιστούς. Αλλά εδώ πέρα η Γραφή έχετε και όχι διορθώνει, αλλά συμπληρώνει. Και λέει ότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αδελφοί, αν θέλαμε να καταλάβουμε τι είναι εδώ πέρα η Γραφή, αν είχαμε εδώ πέρα μπροστά στον άβωνα, ίσως το βλέπετε εσείς, πάνω στο τραπέζι, είχαμε ένα νεκρό σώμα, νεκρό, με την ακινησία που έχει ένα νεκρό σώμα και ό,τι άλλο. Είναι μακάβριο, το ξέρουμε, αλλά αν υπήρχε, ξέρετε τι θα βλέπαμε. Θα βλέπαμε την πίστη χωρίς έργα. Γιατί έτσι λέει η Γραφή. Καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρό. Δεν το λέμε εμείς. Η Γραφή το λέει. Η Γραφή λέει το σώμα χωρίς το πνεύματος. Τι είναι ένα σώμα χωρίς το πνεύμα? Τι είναι ένα σώμα? Είναι ένα νεκρό σώμα. Πόσο χρήσιμο είναι ένα νεκρό σώμα? Μα είναι ένα ωραίο σώμα. Για κοίτα, ένα λεβεντιά είναι, ένα 90. Ναι, αλλά είναι 90 λεβεντιά, οριζόντια λεβεντιά. Ναι, αλλά κοίτα που έχει ξαθά, γιατί κάνω τα ξαθά μαλλιά? Μα δεν φαντάζει πόσο ήταν μορφωμένο και πόσο σπουδαίο, τι να το κάνω? Αν πάω εγώ στη δουλειά μου αύριο και φτάσω στη δουλειά μου και όταν χτυπήσω το πάνω από μέσα, μπάσω τόσο με την κάρτα, πέσω κάτω νεκρός, τι θα κάνω? Θα με βάλουν μέσα να πάω, πώς θα, τι να κάνω, να δουλέψω? Πάω να δουλέψω. Μα αφού έχει εμπειρία, τι να την κάνει την εμπειρία? Μα αφού είναι, τα ξέρει, τι να τα κάνω να τα ξέρει? Φέρε το μέσα να κάνει καμιά εισήγηση για το Διοικητικό Συμβούλιο, να πάρει καμιά απόφαση. Πώς θα γίνει να το κάνει αυτό? Δεν γίνεται. Δεν έχει καμία αξία ένα νεκρό σώμα. Δεν έχει καμία αξία μια νεκρή πίστη. Και η πίστη είναι νεκρή όταν δεν έχει έργα. Ρωτάω τώρα. Στον ουρανό θα υπάρξουν οι πιστοί οι οποίοι μπήκανε με νεκρή πίστη? Έστω και ένας έστω και ένας στη βασιλεία θα εισέλθει με νεκρή πίστη? Όχι. Κανένας. Και εδώ τι λέει, ότι η πίστη χωρίς έργων είναι νεκρά. Άρα λοιπόν ο χριστιανός, ο οποίος μπορεί να νιώθει χριστιανός, να νιώθει την παρουσία του Θεού, να νιώθει ωραία με τους αδελφούς, να νιώθει ωραία στις κοινωνίες, να νιώθει ωραία στις εκκλησίες, να νιώθει ωραία στη γειτονιά του, να νιώθει και γίνεται να τον τιμούν, να του μιλούν όμορφα, να τον αγαπάνε, να τον περιποιούνται, να τον προβάλλουν, να συζητάνε για εκείνον. Να, όλα καλά να πηγαίνουν, αλλά ένας χριστιανός ο οποίος δεν έχει έργα θα πρέπει να ανησυχήσει. Μήπως η πίστη του είναι νεκρή? Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε φυσικά στο σημείο αυτό. Ο ληστής ο σταυροπάτης, ο ληστής ο σταυρό είναι η άκρη των παραδειγμάτων. Πάρα πολύ χρήσιμο παράδειγμα. Μια μελέτη. Ο ληστής ο σταυρό τι έργο έκανε? Έκανε κανένα έργο? Αδελφοί, πρώτον, ο Θεός δεν ζητάει παραπάνω από αυτά που μπορώ να κάνω. Δεν θα πει ο Θεός γιατί δεν έκανες κάτι ενώ σου είχα δέσει τα χέρια, πιστάγωνα. Αν ο Θεός επιτρέψει κάποιον να είναι σε μία καρέκλα αναπηρική τετραπληγικός, δεν μπορεί να του πει ο Θεός γιατί δεν έτρεξε να μοιράσει εφημερίδες, γιατί δεν πήγες να κηρύξεις, γιατί δεν πήγες να σου στοχούς να επισκεφτείς, γιατί δεν επισκέφθηκες στο νοσοκομείο, αφού ήμουν άπειρος. Πώς θα σκεφτώ στο νοσοκομείο? Θα απαντήσει κάποιος και θα έχει δίκιο. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι ο καθένας στα έργα του θα κριθεί όχι με βάση αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει, αλλά με βάση αυτό που μπόρεσε να κάνει. Γιατί εάν η ενασχόλησή κάποιου είναι 10 ώρες την ημέρα με οθόνες, με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με υπολογιστές, με διασκέδαση, με οτιδήποτε, και 5 λεπτά την αφιέρωση, μια προσευχή, και 10 λεπτά να πάρει ένα τηλεφώνημα, μισή ώρα να δει έναν αδερφό κάπου να βοηθήσει, να ήρθε στην εκκλησία να συνεθριστεί, να τον δούμε, να μας δει, να τον υπηρετήσουμε, να μας υπηρετήσει. Πάει να πει ότι έχει χώρο, έχει χρόνο, έχει δυνατότητα, δεν έκανε τίποτα και έμαθε να μην κάνει τίποτα, έμαθε στην αδράνεια, αλλά ταυτόχρονα έμαθε το να είναι αρκετά χριστιανός ώστε να μην έχει το φόβο ότι δεν έγινε πνευματικός, αλλά όχι αρκετά δραστήριος, στο όριο, ώστε να μην ξεβολευτεί, να μην ξεβολευτώ, να μην κάνω τίποτα, να μην ξοδευτώ, να μην κουραστώ, να μην ξενυχτήσω, να μην ενδιαφερθώ, να μην. Τότε, επαναλαμβάνουμε, έχουμε ένα σώμα το οποίο είναι νεκρό και έχουμε μία πίστη η οποία είναι νεκρή. Χωρίς, λοιπόν, το τρίτο ήταν χωρίς έργα. Δεν είναι μισή ώρα γιατί έχουμε ακόμα μερικά χωρίς. Πάμε στο επόμενο χωρίς, το οποίο το διαβάσουμε ακόμη, παραμένουμε στην προσεβρίωση επιστολή, πάμε λίγο πάλι πίσω, στη σελίδα 1068 και θα μιλήσουμε τώρα για τον αγιασμό. Εδάφιο 14 στη δεξιά στήλη, 1068 σελίδα, προσεβρίωση επιστολή, Ιωταβήτα, 14. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών χωρίς το οποίο ουδείς θέλει ειδή των Κύριων. Ουδείς θέλει ειδή των Κύριων. Μεγάλο κεφάλαιο το εδάφιο του αγιασμού. Είδατε καταρχήν, παρά να παρατηρήσατε, τόση ώρα συζητάμε με ξεκάθαρα στοιχεία που λέει ότι χωρίς την πίστη, χωρίς τα έργα, χωρίς τον αγιασμό, χωρίς, δεν θα πάει στον ουρανό. Πού είναι εκείνο το εδάφιο που είπε στην αρχή εκείνος εκεί και είπε ότι μόνο με την πίστη θα πάει στον ουρανό? Σκέτη πίστη γενική, γενικόλογη δήλωση πίστης και θα ισχύσει για μέχρι τέλος και θα μπει και στον ουρανό έτσι έδοξα. Εδώ λέει ότι χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα δει. Ουδείς θέλει ειδή των Κύριων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάει στον ουρανό. Αλλιώς τι σημαίνει? Μπορεί να πάει κανείς στον ουρανό και να μην δει τον Κύριο. Υπάρχει ουρανός χωρίς τον Κύριο? Υπάρχει η περίπτωση να πάει κάποιος στον ουρανό και να μην δει τον Κύριο? Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα λοιπόν, δεν θα δει τον Κύριο, σημαίνει δεν θα πάει στον ουρανό. Ο αγιασμός δεν είναι κάτι εναλλακτικό αυτών που έχουν πιστέψει. Πας στον ουρανό και με αγιασμό, πας και με βρωμιά. Πας στον ουρανό και με πιστότητα στο γάμο σου, πας στον ουρανό και με μοιχεία. Πας στον ουρανό και με αμαρτία, πας και καθαρό στον ουρανό. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία έχει να πιστεύεις. Εδώ γραφεί λέει ότι χωρίς τον αγιασμό δεν θα δει κανείς τον Θεό. Τι πρέπει ο χριστιανός λοιπόν να κάνει? Πάμε, έχουμε ένα χαρτάκι με κάποια μικρό τικάκια. Να βεβαιωθούμε ότι έχουμε πίστη, σωστή πίστη. Να βεβαιωθούμε ότι η πίστη μας βεβαιώνεται από έργα. Τώρα βλέπουμε να βεβαιωνόμαστε ότι είμαστε σε αγιασμό, αν θέλουμε να δούμε τον ουρανό. Πάμε τώρα στο επόμενο χωρίς, το οποίο συνάγεται αυτό, είναι το στη σελίδα 1000. Στην προς Κορινθίους επιστολή, πιστεύω ότι αυτό το περιμέναμε όλοι, στην προς Κορινθίους επιστολή στο Α, στο Ι, Γ, κεφάλαιο, και αυτό το χωρίς, το οποίο συνάγεται, αλλά προκύπτει, είπαμε, χωρίς τέντομα των εδαφείων, χωρίς αγάπη. Χωρίς αγάπη. Διαβάζουμε στη σελίδα, είπαμε, 1016, από το κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Από το 2 εδάφιο. Μάλλον από το 1. Εάν λαλώντας γλώσσα των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δεν μη έχω, έγινα χαλκός ηχών, κύμβαλο αλλάζουν. Και αν έχω προφητεία και εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν τη γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη, ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δε μη έχω, είμαι ουδέν. Ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα τι λέει? Ότι τα πνευματικά είναι πάρα, γενικότερα στην επιστολή του και στις επιστολές του, τα πνευματικά είναι πάρα πολύ σπουδαία χαρίσματα, χάρες, δόσεις, αγαθές πνευματικές από τον ουρανό, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια σε εμάς, στους γύρω μας. Αλλά όταν έχετε να μιλήσει για την αξία που έχουν αυτά, το καταστάλαγμα της αξίας στον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να τα έχει, όχι να το φαντάζεται, να τα έχει αυτά, ό,τι και αν έχει, γιατί το χρησιμοποιεί εδώ πέρα τα ανώτερα, έχοντας μιλήσει για τα ανώτερα, εννοείται και για τα κατώτερα, κατώτερου είδους πρόσφατα που μπορεί να έχει κάποιος, σπουδές, πτυχία, λεφτά, καταθέσεις, αυτοκίνητα κτλ. Εδώ πέρα μιλάει για τα πνευματικά που είναι τα ανώτερα. Ακόμα και αυτά λέει, αν έχω προφητεία, αν έχω γνώση, αν έχω πίστη, αλλά αν δεν έχω, λέει, αγάπη, τότε είμαι ουδέν. Πάλι ερώτηση. Θα μπει στον ουρανό κανείς ο οποίος δεν έχει αγάπη? Κι ας έχει πίστη. Κι ας έχει αγιασμό. Κι ας έχει έργα. Θα μπει κάποιος στον ουρανό, κάποιος ο οποίος δεν έχει αγάπη? Η Γραφή λέει όχι. Η Γραφή λέει όχι. Δεν μπορεί στο περιβάλλον του Θεού που είναι αγάπη να μπει κάποιος ο οποίος δεν έχει αγάπη, δεν έδειξε ποτέ αγάπη, μα προφήτεψα, μα εξέβαλα δαιμόνια. Ναι, αγάπη έδειξες. Μα έχω πίστη. Ναι, είναι η πίστη σου ενεργήθηκε δια της αγάπης. Γιατί λέει πίστη δια αγάπης συνεργουμένη. Άρα λοιπόν, το άλλο σημαντικό εδώ πέρα που βλέπουμε χωρίς είναι η αγάπη. Άντε πάλι, ξεκινάει τη γραφή από την αρχή. Ξέρετε, κάθε ένα από αυτά που είπαμε μπορεί να είναι από μόνο του ένα μάθημα ή μια σειρά μαθημάτων μόνο του. Αυτά που είπαμε. Άρα τα λέμε τώρα έτσι πειραματικά για να τα κρατήσουμε, να μην σκοπίσει το μυαλό μας, να τα κρατήσουμε σαν ένα checklist, όπως είπαμε, τελευταίο, πρωτού επιβιβαστούμε, αν θέλετε, στο μεταφορικό μας μέσο. του ταξιδιού μας. Χωρίς αγάπη, λοιπόν, μη διανοηθούμε ότι θα μπορέσουμε να πάμε στον ουρανό. Ούτε όμως και μόνο μια αγάπη. Είναι ξεκάθαρο. Η αγάπη είναι απαραίτητο, αλλά είναι ένα από τη λίστα των απαραίτητων που λέμε, που είδαμε έτσι στο σύντομο χρόνο μέχρι τώρα. Τώρα πάμε στο επόμενο χωρίς. Έχει ακόμα κάποια. Το επόμενο χωρίς είναι λίγο, είναι δύσκολο. Τώρα πάμε σε ένα πιο δύσκολο χωρίς. Αλλά πάμε να το δούμε γιατί είναι απαραίτητο. Πάμε πάλι στην Προσεβαίους Επιστολή. Στη σελίδα 1068. Ήμασταν και πριν, αλλά τώρα πάμε σε άλλη στήλη. Το επόμενο χωρίς είναι η παιδεία. Η παιδεία. Διαβάζουμε. Από το 6 εδάφιο, αριστερή στήλη, ΙΒ από το 6. Θα έπρεπε να διαβάσουμε ολόκληρο, αλλά επειδή έχει περάσει η ώρα, από το 6. Διότι, ό,τι να αγαπά Κύριος, παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι τις Υιός είναι τον οποίο δεν παιδεύει ο Πατήρ, εάν όμως είστε, προσέξτε, χωρίς παιδεία, της οποίας έγινε μέτοχοι, προσέξτε πάλι, πάντες, άρα είστε, εδώ προσέξτε ακόμα πιο πολύ, νόθη. Και ουχή ερώτηση. Στον ουρανό ο Θεός θα έχει και νόθα παιδιά? Τι λέτε? Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποιο νόθο παιδί? Ποιο είναι το νόθο παιδί? Όχι το υιοθετημένο. Γιατί εμάς λέει μας υπόρρισε για υιοθεσία. Άσε που η υιοθεσία είναι η μέθοδος. Η σχέση που καταλήγει η υιοθεσία είναι η γνησιότητα. Δηλαδή μας θεωρεί εντελώς γνήσια παιδιά το αφού έχουμε γεννηθεί από το πνεύμα. Αλλά έστω και την υιοθεσία να πάρουμε, η υιοθεσία δεν σημαίνει ότι είσαι νόθο παιδί. Όχι. Νόθο παιδί σημαίνει ότι είσαι από πατέρα που δεν σε έχει αναγνωρίσει. Ότι είσαι από ένα πατέρα ο οποίος είναι ψεύτικος. Λάθος. Άλλος πατέρας, άλλο είναι μπουρδοκλωμένα. Πήγε η μητέρα του με κάποιον άλλον και το φώτασε στον άντρα της και το παιδί πιάνει το παιδί με γυναίκα. Μα δικό σου είναι, μα αφού δεν μου μοιάζει. Και όλα αυτά. Εδώ πέρα λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρώτον, πάντες οι γνήσιοι πιστοί έχουν μετάσχει με θέξη παιδείας. Δεύτερον, εάν εσείς είστε χωρίς παιδεία, και τρίτον, άρα είστε νόθοι και ουχή αληθινή ιή. Καλά είναι να περνάμε τη χριστιανική μας ζωή ωραία και ευλογημένα, πάντα υγιείς, πάντοτε με τη δουλειά μας, πάντοτε ευλογημένοι, πάντοτε ο Θεός να μας λέει ναι, ό,τι ζητάμε να ανοίγει τότε το ταβάνι και να πέφτει εδώ στον άμβονα μπροστά και όλα να πηγαίνουν, δεν θα πω δεξιά-αριστερά, πρίμα, μπροστά, όλα να είναι ωραία, μια ζωή ζαχαρένια και έτσι, βουτυρένια. Όλα καλά είναι αυτά. Αλλά ο χριστιανός, ο οποίος όλη του η ζωή τη ζει βουτυρένια και ζαχαρωτή, θα πρέπει λίγο το ελάχιστο να ανησυχήσει, γιατί εδώ λέει ότι ο Θεός αυτό που αγαπάει τον παιδεύει και μαστιγώνει αυτόν τον οποίον παραδέχεται. Και αυτός ο οποίος δεν έχει περάσει παιδεία, η Γραφή το λέει, άρα σημαίνει ότι δεν είναι γνήσιο τέκνο, είναι νόθο τέκνο. Γιατί το λέμε αυτό, αδελφοί? Το ξαναλέμε. Χωρίς παιδεία, δεν μας το είπε εκείνος εκεί που μας είπε στην αρχή ότι μόνο με την πίστη, δεν μας το είπε αυτό. Το λέει η Γραφή όμως. Χωρίς παιδεία δεν θα δούμε ουρανό. Χωρίς ο χριστιανός, ο οποίος δεν έχει νιώσει, δεν έχει ζήσει, δεν την καταλαβαίνει, δεν την αντιλαμβάνεται, δεν έχει σχέση παιδευτική με τον Κύριο, ακόμα και αν στριμώχνεται, ακόμα και αν τον στενοχωρεί, ακόμα και αν τον εκθέτει και ακόμα και αν τον κάνει, τον φτάνει στην απόγνωση, ακόμα και αν τον φτάνει έξω από τα όρια του, ακόμα και αν περνάει τραγικές καταστάσεις στο πλαίσιο της παιδείας, πρέπει να είναι ευχαριστημένος. Πρέπει να είναι ευχαριστημένος. Κάθε παιδεία η οποία έρχεται στη ζωή μας, ξέρετε τι είναι, μια σφραγίδα. Μια σφραγίδα επάνω σου, η οποία λέει γνησιότητας. Γνησιότητα στο φρόνημα, γνησιότητα στις αποφάσεις, γνησιότητα στον αγώνα, γνησιότητα στο δόγμα, γνησιότητα στις σχέσεις, γνησιότητα, γνησιότητα. Η παιδεία είναι μια σχέση η οποία αποδεικνύει τη γνησιότητα της γονεϊκής σχέσης του πιστού με τον Θεό. Αυτό λέει η Γραφή. Χωρίς παιδεία δεν είσαι, δεν είμαστε γνήσια τέκνα. Και επαναλαμβάνουμε, δεν υπάρχουν νόθα τέκνα στον ουρανό. Χωρίς παιδεία. Και τελειώνουμε με τον τελευταίο χωρίς, που θα πούμε απόψε, το οποίο είναι ίσως το πιο πολύ διαβασμένο εδάφιο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Μάλλον συγκεφαλαιώνει όλα όσα είπαμε, αλλά είναι μάλλον το καλύτερο για να κλείσουμε όλα αυτά, γιατί τα έχετε και τα αγκαλιάζει όλα. Το τελευταίο λοιπόν χωρίς είναι στη σελίδα 952, το είπε ο ίδιος ο Κύριος, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 15 κεφάλαιο, και διαβάζουμε 952 σελίδα Ιώτα Έψιλον και διαβάζουμε το 5 εδάφιο. «Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλίματα. Ο μένων εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν. Διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν». Α, το τελευταίο χωρίς. Το μεγαλύτερο χωρίς, το σημαντικότερο χωρίς, όχι τα χωρίς είναι λιγότερο σημαντικά, έτσι ώστε να τα αφήσουμε απ' έξω. Καθόλου. Όλα είναι μέσα στην εξίσωση της πορείας, της γραμμής που φτάνει στον ουρανό. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται και λέει ότι μπορεί να χρειάζονται στην πορεία σας κάποιες, υπάρχουν ανάγκες. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να αποδείξετε την πίστη σας. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να αποδείξετε ότι έχετε πραγματικά, η ζωή σας είναι βασισμένη στη θυσία μου και στο αίμα μου. Ναι, θα έρθει η στιγμή που πρέπει να το εκδηλώσετε, να το αποδείξετε, να το διακηρύξετε, να το ευαγγελίσετε. Ναι, θα έρθει. Μπορεί να έρθουν στιγμές οι οποίες θα πρέπει κάποιος να σας ζητήσει και να πρέπει να δείξετε τα έργα σας. Τα έργα που σας έχω δώσει εγώ να κάνετε, που εγώ σας έχω πει να κάνετε. Ναι, μπορεί. Ή μπορεί να έρθει η στιγμή που θα περάσετε την παιδεία. Μπορεί να γίνουν όλα αυτά. Μπορεί να γίνουν και πολλά άλλα. Αλλά να ξέρετε κάτι. Πρώτον, θα τα καταφέρετε, και δεύτερον, δεν θα τα καταφέρετε χωρίς εμένα. Ο μόνος τρόπος να καταφέρετε την πορεία σας, ο μόνος τρόπος να καταφέρετε οτιδήποτε στη ζωή σας, ο μόνος τρόπος να καταφέρω οτιδήποτε να κάνω, έστω και μία λέξη να πω, εγώ και εσύ, οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε που να έχει να κάνει με το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας και με την πνευματική μας πορεία, αλλά και με την εξυπηρέτηση των σχεδίων του Θεού στους γύρω μας, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε χωρίς εμένα, λέει ο Χριστός. Χωρίς εμένα. Χωρίς εμένα. Ποιος είναι το εμένα? Ο Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας μας, ο λυτρωτήρας μας. Χωρίς το Χριστό. Εγώ μπορώ και μόνος μου. Εγώ μπορώ και χωρίς να καθαριστώ και χωρίς την πίστη. Πολλές φορές, εγώ τουλάχιστον έχει τύχει να μιλήσω σε κάποιους ανθρώπους για τον Χριστό. Και λένε, εντάξει, κατάλαβα, άστο, πρέπει πρώτα να καθαριστώ και μετά θα έρθω, γιατί έχω εκκρεμότητες, γιατί έχω, όταν τα τραχοποιήσω θα έρθω. Δεν καταλαβαίνει ο άλλος, αν και το πεις, το λέμε, ότι δεν ξεκινά σωστά, γιατί με το Χριστό θα μπορέσει να αποκαταστήσει αυτά τα οποία έχουν χαλάσει, με το Χριστό θα μπορέσει να καθαρίσει αυτά που έχουν βρωμήσει, με το Χριστό θα μπορέσει να ξαναχτίσει αυτά που γκρεμιστήκαν, με το Χριστό. Άμα ξεκινήσει χωρίς το Χριστό, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Κανένας από αυτούς ο οποίος ισχυρίστηκε «φεύγω τώρα που μου είπες αυτό, το κατάλαβα, θα πάω, θα τακτοποιηθώ και όταν τακτοποιηθώ θα έρθω», κανείς δεν ήρθε από αυτούς. Πρέπει να είναι 3-4 που έχουν τύχει εμένα. Φαντάζομαι και εσάς έχουν τύχει αυτά. Δεν μπορεί κανείς να γυρίσει πίσω, δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι για το Χριστό χωρίς το Χριστό. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε ουδέν. Προσκόλληση στον Ιησού Χριστό, απόλυτη εξάρτηση από τον Ιησού Χριστό, είναι το τελευταίο από τα χωρίς τα οποία ο χριστιανός πρέπει να έχει στο νου του, στην λίστα με τις προς τακτοποίηση, αν υπάρχουν σε κρεμότητα να τα τακτοποιήσουμε, αν δεν υπάρχουν ας τότε να τα απολαύσουμε, περιμένοντας τον Κύριο, τα ξαναλέμε και κλείνουμε πειραματικά. Χωρίς το αίμα, χωρίς την πίστη, χωρίς τα έργα, χωρίς αγιασμό, χωρίς αγάπη, χωρίς παιδεία, χωρίς τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, ρε φίλοι. Αμήν.